Tantara faharoa toko fasivy ambin'ny folo. Jehona nometsiny an'i Josafata noho izy nanampy an'i Ahaba. Ary Josafata mpanjakan'i Joda niverina soamantsara ho any an-tranony tany Jerosalema. Ary nivoaka ny tsenazy Jeho zanaky anany mpahita ka nanao tamin'i Josafata mpanjaka hoe: moa ny ratsy fanahy va no tokony hampiana, ary izay mahakala an'i Jehovah vady no tokony hotianao? Koa noho izany dia tezitra aminao Jehovah, nefa mba misy fahatsara-panahy hita ihany aminao fa noravahanao tsy ho eo amin'ny tany ny Asera sady nampiomana ny fonao hitady an'Andriamanitra ianao. Ary Josafata nitoetra tany Jerosalema, ary nandeha hitety ny olona indray izy hatrany Berseba ka hatrany amin'ny tany havoanan'ny Efraima, ary nampiverina ny olona ho amin'i Jehovah Andriamanitra ny razany. Josafata nitoky tamin'i Jehovah ka nametraka fanitsiana ny fitsarana. Ary nanendry mpitsara tamin'ny tany izy dia tamin'ny isan-tanàna mimanda eran'i Joda ka nanao taminy hoe: tandremo izay hataonareo, fa tsy ho an'olona no hitsaranareo fa ho an'i Jehovah, sady momba anareo ao amin'ny fitsarana izy. Koa aoka ho ao aminareo ny tahotra an'i Jehovah. Tandremo ka hataovy izany, fa tsy mba misy heloka amin'i Jehovah Andriamanitsika na fizahantavan'olona na fandraisana kolikoly. Ary tany Jerosalema koa no nanendren'i Josafata ny sasany tamin'ny levita sy ny mpisorona ary ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny Israely ho amin'ny fitsaran'i Jehovah sy ny adin'olona, fa efa tafaverina tany Jerosalema izy tamin'izay. Ka dia nandidy azy hoe: izao no hataonareo amin'ny fahatahorana an'i Jehovah sy amin'ny fahamarinana ary amin'ny fomahitsy. Na inona na inona no ady avy amin'ny rahalahinareo izay monina amin'ny tanànany, na ny amin'ny mahafaty aina, na ny amin'ny hevitry ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika samihafa, dia anaro izy mba tsy homeloka amin'i Jehovah, fa ndrao hiaran'ny fahatezerana ianareo sy ny rahalahinareo. Izany no ataovy, dia tsy homeloka ianareo. Ary indro amary ampisorona be no ho lehibenareo amin'ny raharahan'i Jehovah rehetra. Ary Zebadia zanak' Ismaela mpanapaka ny taranak'i Joda ho lehibenareo amin'ny raharahan'ny mpanjaka rehetra kosa. Ary ny levita ho mpifehy hanampy anareo. Mahereza ka mahefa, ary Jehovah nie homba izay tsara.